Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 24 ng Mayo taong 2024. Mga international PhD students sa Australia nanganganib na mapilitang umuwi sa mga pagbabago sa temporary graduate visa. China inilunsad ang tinawag nitong strong punishment military drills sa palibot ng Taiwan. At Pilipinas inilunsad ang kampanya para sa construction services and architecture and engineering outsourcing. Sa detalye ng mga balita, maraming international PhD student na kasalukuyang nasa Australia ang maaaring mapilitang umalis ng bansa sa ilalim ng bagong limit sa edad na itinakda na ipatupad para sa popular na temporary graduate visa. Mula unang araw ng Hulyo, ang eligible age o edad para sa mga pwedeng mag-apply para sa temporary graduate visa class 485 ay ibababa mula sa kasalukuyang 50 years old ay gagawin na lamang itong 35 years old. Ang maximum na panahon ng pananatili sa Australia para sa mga nagtapos o gumraduate ng doctoral matapos ng kanilang kurso ay gagawin na lamang na 3 taon mula sa kasalukuyang 6 na taon. Hindi naman maapektuhan ng mga pagbabagong nabanggit ang mga mag-aaral na may Hong Kong o British passport. Sa Western Australia, ipinapanukala ng gobyerno ng Estado ang mahigpit na mga bagong batas, papahintulutan ng panukalang mga batas, ang mga pulis na pahintuin sa publiko ang sinuman sa ilang partikular na lugar sa ilang partikular na pagkakataon para suriin sila kung sila ay may mga dalang kutsilyo. Sa panukala, papayagan ng mga pulis na gumamit ng mga handheld metal detector upang iskan ang mga tao para sa nakatagong armas sa mga deklaradong lugar na tatawaging knife wielding areas. Sinabi ni WA Premier Roger Cook, idedeklara ng mga pulis ang ilang lugar bilang knife wielding areas sa ilang partikular na pagkakataon batay sa intelihensiya na kanilang natanggap.
This will act as a deterrent. It of itself is an important opportunity for the police to remind the community anywhere, anytime, you could be wanted. And in this particular instance, they will use their intelligence and use these laws to support operations which back that intelligence.
Sa ibang balita, abot sa 12 Australian ang nasa ospital pa rin sa Bangkok. 3 sa kanila ay sumasailalim sa intensive care treatment matapos makaranas ng matinding turbulence ang kanilang sinasakyang eroplano ng Singapore Airlines. Ang bilang na ito ay kasama sa 50 pasahero na ginagamot pa rin dahil sa mga injury na natamo nang biglang mag-drop ang eroplano sa kalagitnaan ng himpapawid. Isang British tourist naman ang nasawi na kinumpirma ng mga otoridad. Ang eroplano ay bumabiyahe mula London Heathrow patungong Singapore noong nagdaang Martes. Inilunsad naman ng China ang tinatawag nitong punishment military drills sa paligid ng Taiwan bilang tugon sa binansagan nitong separatist acts ng isla. Sinabi ng Chinese People's Liberation Army na ang mga pagsasanay na kinakasangkutan ng mga armadong eroplanong pandigma ay isinasagawa sa paligid ng pangunahing isla at isasama ang mga isla ng Taiwan na malapit sa baybay ng China. Ginawang aksyon 3 araw lamang matapos ng inaugurasyon ng Taiwanese President na si Lai Ching-te na binansagan ng Beijing na isang dangerous troublemaker. Sinabi ng ministrong panlabas ng China na si Wang Wenbin na ang kalayaan ng Taiwan ay tiyak na mabibigo. Balita naman kaugnay ng Pilipinas, isang business mission ang matagumpay na naisagawa sa Sydney ng Philippine Contractors Accreditation Board at Philippine Overseas Construction Board ng Construction Industry Authority of the Philippines. Sa ginanap na joint business mission, kasama ding dumalo sa Sydney ang Construction Manpower Development Foundation sa suporta ng Professional Regulation Commission ng Pilipinas. Dumalo at nakilahok ang grupo sa Sydney Build 2024 Expo na ginanap sa International Convention Center sa Sydney noong unang linggo ng Mayo. Ito ang unang pagkakataon na sumali ang delegasyon ng Pilipinas sa nabanggit na Sydney Build Exhibition kung saan nakipagpulong ang Philippine delegation sa kanilang mga Australian counterparts para sa isang special session tungkol sa Philippine Advantage on Architecture and Engineering Services Outsourcing. Sa kanyang opening remarks sa Philippine Forum, sinabi ni Philippine Consul General Charmaine Avicquiville na ang Australia ang pinakabagong strategic partner ng Pilipinas sa Indo-Pacific region, kasunod ng kamakailang pagpirma ng dalawang bansa sa Joint Declaration on Strategic Partnership, isang patunay sa mas matibay at malalim na relasyon ng dalawang bansa. Binigyang diin din ni Special Trade Representative Alma Argayoso ng Philippine Trade and Investment Center sa Sydney ang lumalakas na ekonomiya ng Pilipinas at mga pagbabago sa mga batas. Inimbitahan ni Argayoso ang mga Australian businesses na samantalahin ang 185 infrastructure flagship projects ng Pilipinas na handa para sa mga international collaboration. Sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay mapapalit sa 58 pesos and 16 centavos, habang isang Australian dollar katumbas ng 38 pesos and 49 centavos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, isang Australian dollar ay katumbas ng 66.21 US cents. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, bahagyang maulap aabot sa 26 degrees. Pare-pareho ding bahagyang maulap sa Adelaide 19, Melbourne 15 at sa Hobart 13 degrees. Sa Canberra may frost sa umaga, kadalas ay maaraw sa buong araw 16 degrees, kadalas ay maaraw din sa Wollongong 19 at sa Sydney 20 degrees. Bahagyang maulap naman sa Newcastle sa 21 at sa Brisbane 25. Sa Cairns may panakanakang ulan sa 28 at sa Darwin maaraw sa 33 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga. Para sa iba pang mga balita at kwento, bisitahin na sbs.com.au/Filipino. Ana Limbulata para sa SBS Filipino. Magandang umaga.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.